Godātie deputāti, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām. Pirmais lasījums un, godātie kolēģi, mēs sākām debates. Vārds deputātam Jurim Jurašam.
Kolēģi, kā jau tika minēts, tad konkrētais likuma projekts paredz finansiālo problēmu risinājumu personām ar zemiem ienākumiem un nelielām parāda saistībām, jo maksātnespējas procesa regulējums lielai daļai persona nav izmantojams to sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ, taču parāda saistība nasta paliek. Latvijā joprojām ievērojama daļa cilvēku dažādu iemeslu dēļ ir nokļuvuši parāda jūgā un nespēja tikt no tā ārā. Daudzi no parādniekiem ir ātro kredītu klienti, bet citi azartspēlēs pazaudējuši visus savus un ģimenes uzkrājumus.
Vienu mirkli, Juraša kungs, ir radušās tehniskas grūtības. Kolēģi, turpināsim sēdi. Ceru, ka visas tehniskās likstas ir novērstas. Un es vēlreiz aicinu pieteikties deputātu Juri Jurašu debatēs. Vārds deputātam Jurim Jurašam.
Tātad Latvijā joprojām ievērojama daļa cilvēku dažādu iemeslu dēļ ir nokļuvuši parādu jūgā un nespēja tikt no tā ārā. Daudz no parādniekiem ir ātro kredītu klienti, bet citi azartspēlēs pazaudējuši visus savus un ģimenes uzkrājumus. Baidoties no parāda piedzinējiem, liela daļa šo personu ikdienā darbojas pelēkajā vai melnajā ekonomikā. Tas nozīmē, ka zaudētāji ne tikai valsts, kas nesaņem nodokļu ieņēmumus, bet arī tā sabiedrības daļa, kur nesaņem nekādas sociālās garantijas un bezdarba vai veselības problēmu gadījumā zaudē jebkādu pamatu zem kājām. Citi šo parādu nomāktie ir devušies ārpus mūsu valsts robežām. Tas nozīmē, ka tiek mazināts Latvijas ekonomiskās iespējas un šo cilvēku roku un galvu potenciāls pašlaik tiek izmantot citās valstīs. Nevaram ignorēt, ka parāds bieži ir iemesls ķerties pie zakšanas, laupīšanas vai citiem noziegumiem. Mana pieredze liecina, ka tā nav tikai teorija, bet gan ļoti uzskatām ir redzama praksē ikdienā. Cilvēks bez parāda nasts atgriežoties normālā ekonomiskā apritē būs iegums godīgam uzņēmējam, kurš varēs tam oficiāli pārdot preces vai pakalpojumus. Visbeidzot, ieguvē būs valsts, kuras budžetā ienāks vairāk naudas no tiem, kuriem vairs nebūs jāslapsās ekonomikas melnajā zonā. Šī iniciatīva ir simbolisks valsts solis, dodot vienreiz izmantojumu iespēju cilvēkiem ar nelielu parādu nastu sākt dzīvi savādāk, to labojot un vadot pareizās sliedēs. Svarīgi piebilst, ka šī iniciatīva neskar valsts budžetu un neprasa papildus līdzekļu parādu norakstīšanas kompensēšanai. Esmu pārliecināts, ka visas šīs iniciatīvas ļaus normālā ekonomiskajā apritē iekļauties simtiem un pat tūkstošiem mūsu līdzpilsoņu. Ieguvēji būs ne tikai šie cilvēki, kuriem būs dot atkārtot iespēju ievirzīt dzīvi pareizajās sliedēs, bet ieguvēji būs daudz, visa sabiedrība. Kolēģi, aicinu atbalstīt minēto likuma projektu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, kolēģi! Diemžēl man nebija ne skaņa, ne bilde tam, ko teica Juris Jureš, bet cerēsim, ka tās tehniskās ķibeles varēsim pēc tam kaut kā vismaz scenogrammās lasīt, kas nu bija pateikts, bet cerams, ka mani dzird. Un kolēģi, šis likumprojekts neapšaubām ir svarīgs likumprojekts, un es tiešām gribu teikt paldies, ka tāds ir ienācis Saeimā. Vienīgā lieta, kas jāpiebilst, diemžēl pagājis gads kopš brīža, kad teica, ka mēneša laikā būs šis likums. Ir gads pagājis, un tikai tagad mēs redzam šo likumu Saeimas darba kārtībā. Protams, ja to salīdzina to likumprojektu, ko mēs ar kolēģi Dānu Reiznieci Ozolu un citiem Zaļo zemnieku savienības frakcijas kolēģiem bijām iesnieguši un sagatavojuši, šis būtiski atšķirās, jo tomēr šis birokrātiskais sloks ne visiem tiem cilvēkiem, kuriem vajadzēs palīdzību pēc šī regulējuma, sniegs tādu palīdzību. Un, un birokrātija var izrādīties pārāk sarežģīta un padarīt šo, šo procesu nepieejamu tiem cilvēkiem, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs. Tādēļ es no savas puses iesniegšu priekšlikumus uz otro lasījumu, lai šo likumprojektu padarītu par tiešām iedzīvotājiem pieejamu, mazāk birokrātisku un tādu, lai tas sasniegs tos labos mērķus, par ko tik daudziem kolēģiem patīk runāt, bet lai arī tās runas sakrīt arī darbiem, nedrīkst būt tā, ka mēs ieviešam regulējumu, kurā birokrātiskie ierobežojumi tādi, ka tā mērķa auditorija nemaz nevar uz viņu pieteikties, pretendēt, ir jāveic būtisku uzlabojumu. No savas puses to arī darīšu, sniegšu priekšlikumus un kolēģi aicinu šodien atbalstīt pirmajā lasījumā. Un vēlreiz paldies, lai arī gada nobīdi tomēr šis likumprojekts ir nonācis Saeimā. Un es aicinu šo likumprojektu skatīt tiešām ātrā laikā, lai nav tā, ka tikai šis tāds priekšvēlēšana gājiens vien ir no dažu politiku puses, bet lai tas tiešām būtu arī pieņems likums un cerams, ka tās nav tikai priekšvēlēšana kampaņa. Līdzīgi kā bija iepriekšējo reizi pirms Eiropa parlamenta vēlēšanām solīja, ka būs, nu, redziet, pagājis laiks atkal vēlēšanas un atkal parādās likums. Cerams, tas nav tikai iesniegs likums, bet būs arī tam rezultāts. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģis, arī vēlos pateikties tieslietu ministrijai un valdībai kopumā, ka beidzot šis likumprojekts ir nonācis Saeimā, bet es mazliet palabošu Viktoru Valainkungu. Patiesību sakot, ir vairāk kā divi gadi pagājuši, 2,5 gadu kopš tika dots uzdevums tieslietu ministrijai izstrādāt šādu regulējumu, lai atbrīvotu 10,000 Latvijas iedzīvotāju, kas ir nonākuši parādu jūgā ātro kredītu dēļ, azartspēļu dēļ, kuri ir spiesti tādēļ būt ēna ekonomikā un izvairās no iespējas saņemt legālu atalgojumu, jo tiesa izpildītāji viņiem, kā saka, sēž uz astes. Tas, ko es vēlos teikt, ka, diemžēl, tas ir simptomātiski, jo mēs redzam, ka ir jau 20 gadi pagājuši vairāk kā desmit gadu pagājuši kopš iepriekšējās krīzes un tikai tagad nākam ar risinājumu, lai atbrīvotu banku parādu jūgā nonākušos cilvēkus. Mēs tādu šķietam vienkārši lietu kā vienu likumprojektu, kur ir skaidrs, kas jāizdara, vienkārši tas ir jāizdara. Mēs rakstām vairāk kā 2,5 gadus un cik vēl daudz laika paies, kamēr šis likumprojekts tiks cauri Saeimai. Tas pats ir arī, un tas cita arī tieslietu ministrijas lauciņš ar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Jau vairāki gadi ir pagājuši, kopš tika uzdots uzdevums sakārtot kadastra reģistru un sistēmu, lai varētu izveidot normālu vienīgā mājokļa atvieglojumu sistēmu, laiks iet, labuma no tā nav nekāda. Tas, protams, dod iespēju visu laiku solīt, bet man šķiet, ka tas nav tas, ko mēs gribam panākt. Nepārtrauktos solījumus un nepārtrauktās vēlēšanu programmas no vēlēšanām uz vēlēšanām vien tie paši darbi tiek solīti un maz izdarīts. Šī ir lieta, kas jau sen bija jāizdara, un es ceru, ka mēs kopā ar jums, kolēģi, Saeimā šo likumprojektu ne tikai vienkārši teikšu pieņemsim, bet arī uzlabosim tā, lai tiešām arī tas vienkāršotais maksāt nespējas process iespēja atbrīvoties no parādiem būtu tiešām pieejama, ne tikai deklaratīva, ka jā, rekur jums ir likums, bet gal galā, kad nonāks līdz reālai īstenošanai, sapratīsim, ka cilvēks, viens normāls cilvēks, mēs to nevar izmantot. Tā kā, protams, arī aicinu atbalstīt un tad arī kopīgi strādāt, lai iespējami ātri sasniegtu vēlamo rezultātu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, būtisku lietu pieminēt vajadzētu arī pie šī likumprojekta. Tas, kas šeit netiek risināts, par ko man ir uzrunājuši diezgan daudz cilvēku pēdējā laikā, tiekoties, kad 9. gadā problēmas radīja 8. 7. protams, šī finanšu krīze bija nežēlīga. Un viens ir šie aizņemtie parādi, kredīti, otrs ir saistības pret valsti. Un šajā gadījumā es aicināšu arī savos priekšlikumos izvērtēt arī saistības pret valsti. Arī tādas ir, un tieši šīs te mazā apmēra saistības, domāju, ar kurām cilvēki netiek galā tieši tāpat kā ar kredīt saistībām, tieši tādā pat situācijā novada arī saistības pret valsti, kur cilvēki ir palikuši kaut kādā veidā parādā par kaut ko, kas viņus dzenē ekonomikā, un principā tas būtu vienlīdzīgi ar šiem te kredītu parādu saistībām, tad arī jāstāst, lai tas kaut kādā veidā attiektos arī uz saistībām pret valsti. Arī šos priekšlikumus es no savas puses iesniegšu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien! Šeit nu būtu vieta atgādināt par to, ka pirms kādu laika jau šajā saimas sasaukumā ZZS, kuriem bija absolūtā vara pirms 13. saimas, attiecīgi 12. saimā, bija mēģinājuši iesniegt, acīm redzot, no darba datoru iznest un nesagatavot likumprojektu un iesniegt to saimā deputātu parakstiem. Toreiz tas bija viens likumprojekts, nepilnīgs, un toreiz tas bija jānoraida. Kā redzams, šodien mēs izskatām kvalitatīvu sagatavot likumprojektu. Jā, tas ir aizņēmis ilgāk laiku, bet redzam, ka šodien izskatīsim ne tikai šo, bet arī saistītos, obligāti saistītos likumprojektus, bez kuriem šis likumprojekts pats par sevi nevarētu pastāvēt. Un šis parāda atlaišanas institūts nevarētu normāli funkcionēt. Tāpēc nu, šodien mēs jau runājam par visu šo likumprojektu paketi, ja nemaldos 5 likumprojekti. Ir skaidrs, ka žēl, ka 12. saima, kur bija ļoti labi informēta par to krīzi, kāda izraisījās 2008-2009. Gadā un to saistītās sekas daudziem teiksim tā, mazajiem kredītņēmējiem, kuriem uzgūlās šīs saistības un kuras nospiež tās vēl joprojām, nekas netika darīts lietas labā, un tad tikai šīs saimas sasaukuma sākumā parādījās lielie glābēji no opozīcijas, kas vēlējās kaut kā risināt šo problēmu. Bet neuztraucieties, šī likuma projekta pakete ir izgājusi visu starpministrijas atskaņošanas procesu, ir atnākusi no valdības un ir adekvāti gan saskaņot ar nozari, gan, nu, teiksim, ir ļoti pilnvērtīgi. Bet neskatoties uz to, ir skaidrs, ka arī saimā šie likumprojekti ir arvien vēl uzlabojami, jo domas dalās par to, kāds tad varētu būt tas tvērums, kuri īsti kredītņēmēji, kuriem būtu jādod iespēja piekļūt šim mazo parādu saistību atlaišanas nu, šim institūtam, un manuprāt, šim tvērumam būtu jābūt pēc iespējas plašākam. Es domāju, ka tiks saņemt daudz priešlikumu šajā sakarā, šajos likumprojektos, un domāju, ka arī saimas attiecīgajai komisijai būs daudz darba, lai šos likumprojektus vēl uzlabotu. Kādā ziņā paldies Tieslietu ministrijas darbiniekiem, kuri uzstājīgi, pazemīgi, bet uzstājīgi gāju uz priekšu ar šiem likumprojektiem, kā rezultātā tie ir ne tikai tagad jau nodoti saimā, bet par kuriem mēs jau balsosim pirmajā lasījumā. Tātad tiks noteikts priekšlikuma iesniegšanas termiņš, un mēs varēsim ļoti strauji virzīties uz priekšu. Es ceru, ka ierēģi, tā skaitā no Finanšu ministrijas, netraucēs šī likumprojekta ātrai virzībai un pēc iespējas ātrāk tiks nodrošināts taisnīgums pret sabiedrības sociāli mazāk aizsargātajām grupām un pret tiem, ko dažādi varbūt nelīdz galam godīgi uzņēmēji izmantoja, lai iedzīvotos. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Lai es arī saku paldies, ka esmu ministrijas ierēdniecībai, ka šo darbu izdarījuši.
Rizniecis kundze, es atvainojos. Lūdzu, pārbaudiet, vai telpā, kurā jūs atrodaties visos datoros, ir ievietotas austiņas pat, ja cilvēki tās nelieto, jo tas varētu radīt ļoti lielu fonu troksni. Un aicinu sākt no gala, mēs jūs vispār nedzirdējām.
Paldies, ceru, ka ir labāk. Es arī saku paldies Tieslietu ministrijas ierēdņiem, kur šo darbu ir izdarījuši. Vēlos uzsvērt, ka tieši politiskā vadība ir tā, kas nosaka ministrijas prioritātes. Un acīm redzot, tieši politiskajai vadībai šī nav bijusi prioritāte nu jau gandrīz divu gadu garumā. Otra lieta, ko es vēlos teikt, ka mēs tiešām iesniedzām likumprojektu, iespējams nepilnīgu, bet manuprāt daudz labāk tādā ziņā, ka tvērums, jeb to cilvēku loks, kas varētu pretendēt uz šo vienkāršoto maksātu nespēju un atbrīvošanos no mazajiem parādiem, bija daudz plašāks. Godīgi sakot, arī vienīgais iemesls, kādēļ mēs tik ilgi gaidījām, lai atkārtotu, nesagatavotu un iesniegtu likumprojektu, bija tas, ka mēs cerējām, ka no valdības atnākusi likumdošanas pakete būs pilnīga un būs tiešām tāda, kur varēs ātri pieņemt Saeimā. Šobrīd iepazīstoties ar šo paketi, redzam, ka tā joprojām ir ļoti daudz defektu un būs nepieciešami būtiski uzlabojumi, kā jau arī Feldman kungs nu pat minēja. Un te ir jāsaka tā, ka ja tik pārmests ZZS absolūtās varas laiks, es tieši otrādi teikšu, ka par laimi ZZS nāca pie varas dažus gadus atpakaļ atbildīgajās ministrijās un tikai 2016. Gadā varēja tiešām, 15. un 16. Gadā varēja tiešām praktiskas darbības beidzot veikt, lai ierobežot piemēram ātro kredītu izsniegšanu. Pirmais ministrs visu iepriekšējo gadu laikā bija Pavļuts, kas mēģināja kaut ko darīt lietas labā, lai tas cilvēks nepaverdzinātu ātro kredītu jūgā. Gribēja, bet nebija politiska atbalsta. Un faktiski uz tā viņu gatavotās bāzes mēs mūsu laikā varējām to izdarīt. Tas, es uzskatu, pasargāja ļoti daudz cilvēkus, lai no jauna neiekristu tajās ātro kredītu važās. Bet, diemžēl, tas lielākais kaitējums jau ir bijis nodarīts pirms tā laika, un tie ir tie cilvēki, kuriem ir nepieciešams šis regulējums, un nepieciešams tas regulējums ātri, jo katru dienu, ko mēs kavējamies, nozīmē viņiem būt ēna ekonomikā, un mēs nevarēsim sagaidīt būtisks uzlabojums arī ēna ekonomikas sentimenta indeksā. Vakardien daļa no kolēģiem arī bija klāta konferencē un redzēja, ka neskatoties to, ka ir bijuši ekonomiskās izaugsmas gadu, ēna ekonomika un īpaši arī aplokšņu algu apjoms Latvijā ir ļoti liels, kamēr vien mēs turēsim šos cilvēkus ēnās un nebūs viņiem iespēja vienkārši tikt no saviem parādiem vaļā, lai varētu legāli strādāt, tikmēr mums arī visi šie skaistie indeksi, ar kuriem mēs gribētu lepoties, neuzlabosies. Tā kā mēs no savas puses arī sniegsim priekšlikumus, un Feldman kungs ne no kādām ministrijām nekur neiznestus, bet paši radītus un sagatavotus jūsu vērtējumu nodosim.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē Luņovai.
Jā, tiešām liels paldies Tieslietu ministrijas darbiniekiem, bet klausoties Feldmaņa kunga bravurīgus runas, gribētu atgādināt jaunai konservatīvai partiju un arī Tieslietu ministrija par to, ka ir vēl viens likumprojekts, kuru jūs joprojām nevarat sagatavot, un neskatoties uz soliem, ka tas būs sagatavots uz 20. Gada 1. Janvāra, tas joprojām nav nekadā stadijā. Un runa ir par piecspiedu nomas regulējumu, par jaunu reformu, kas pārvērstu šīs drausmīgas attiecības starp zemes īpašniekiem un daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem par normālu procesu, lai cilvēki maksātu nevis 6% kā pašlaik, bet tikai 4%. Un tas skar 300 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Un kopš šodienas vairs nepieņemšu nekādas atrunas, ne par ko, ne par sarežģītu virzības procesu ministru kabinetā, ne par to, ka jums krīze kaut ko tur traucē pieņemt šo likuma projektu. Sākšu ļoti aktīvi prasīt gan ministram, gan visiem, kas atbildīgi par šo procesu. Ja? Tā kā, un visas runas par to, ka jūs rūpēties par sociāli neaizsargātākiem cilvēkiem, salīdzinot ar piespiedumu attiecībām, vienkārši nobālu. Ja? Tas ir, jūs paņēmat visvienkāršāko un negribat risināt to, kas netiek risināts kopš 90. Gadu sākuma. Tā kā ļoti gaidīšu tikpat lielu aktivitātu arī piespiedu nomas regulējuma ziņā. Paldies.
Pārts deputātam Jānim Butānam.
Es tā aizdomājos, traki būtu, ja neviens neko nedarītu, tad nebūtu arī ko kritizēt. Nu, drausmīgi, bet ja nu tiešām uzskatat, ka kādam ir jārīkojas un mums ir jāpārņem arī finanšu ministri un finanšu ministrijas darbi, mēs labprāt to izdarīsim un arī domāju, ka varēsim daudz paveikt, lai uzlabotu trūcīgo cilvēku stāvokli. Tā kā aicinu atbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalē Luņovai otro reizi.
Es domāju, ka partijas vienotība pārstāvji tikko ar sajūsmu dzirdēja Butāna kunga uzstāšanos un vēl no JKP puses pārņemt finanšu ministrie, bet manas runas patos bija ļoti vienkārši. Lūdzu, rīkojamies. Sen bija laiks rīkoties, lai atrisinātu problēmas, kas skar 300 tūkstošu iedzīvotāju intereses. Un es aplaudēju jums par to, ka jūs tagad piedosiet šiem cilvēkiem parādus, bet veidos par šo laiku jauni parādi. Un tie veidojas jūsu nepienācīgas rīcības dēļ. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā. Komisijas vārdā, lūdzu.
Tā, plānotais, noteiktais priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam ir viens mēnesis līdz 11. jūlijam.
Nē. Komisija, acīm redzot, lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā. Butāna kungs.
Nekā neredzu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādu saistībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tagad. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš viens mēnesis, 11. jūlijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. jūlijas. Likumprojekts grozījumi maksātnespējas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 6. maija sēdē tika izskatīts likumprojekts grozījumi maksātnespējas likumā. Saistīts ar likumprojektu likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādu saistībām. Nepieciešams noteikt ziņu publicēšanu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādu saistībām norisi maksāt nespējas reģistrā, kā arī nodrošināt konsekventu ieviešamā regulējuma miedarbību ar fizisko personu maksāt nespējas procesiem. Ar maksāt nespējas likuma 12. pānti ir noteikts maksāt nespējas reģistra darbības pamats. Maksāt nespējas reģistrs ir daļa no uzņēmuma reģistra informācijas sistēmas un tās pārzinis. Turētājs ir Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrs. Neietekmējot maksāt nespējas likuma 12. pantā noteikto fiziskās personas atbrīvošanas no parādu saistībā mērķis ir pietiekami līdzīgs maksāt nespējas likuma 3., 4. un 5. pantā noteiktiem procesu mērķiem, lai arī fiziskās personas atbrīvošanas no parādu saistībām publicitāti nodrošinātu, izmantojot maksāt nespējas reģistru. Turklāt, tādējādi informācija par formālām procedūrām personas finanšu grūtību risināšanai būs pieejama vienu vietu, tādējādi samazinot administratīvo slogu kreditoriem un sadarbības partneriem kopumā. taču pašreizējā redakcijā maksāt nespējas likuma 12. pantā nostiprinātājs maksāt nespējas reģistra mērķis un tajā ierakstāmās ziņas nav pietiekams, lai bez grozījumiem varētu nodrošināt arī saistītajā likuma projektā likums par fiziskās personas atbrīvošanu no paraides saistībām ietvertās procedūras publicitāti. Tāpēc minēto pāntu paredzētu paplašināt atbilstoši likuma projekta likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādu saistībām noteiktajam. Saistītā likuma projekta likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādu saistībām 7. Pāntā cits starp iekļauts ierobežojums mehānismu piemērošanai. Jau uz fizisku personu attiecinām maksāt nespējas likuma 130. Pāntā noteiktie ierobežojumi. Ierobežojums noteikts, lai atturētu fiziskās personas no fiziskās personas atbrīvošanas no parādu saistībām izmantošanas, lai negodprātīgi izvairītos no saistību izpildes. Līdzīgi būtu nepieciešams noteikt attiecīgi ierobežojumi arī fiziskās personas maksāt nespējas procesu piemērošanai.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, paldies, sar, jūs dzirdiet, bet par priekšlikumu, protams, jāatbalsta šis likums, bet par procedūru un to vismaz iepriekšējo likuma projektu debatējot, mēs te neredzējām, nedzirdējām pusi no runātājiem, bet tā, ka tiešām dažu labu vispār nedzirdējām. Mēs esam pieci kolēģi vienā telpā, katram savs savādāks dators un visos viena problēma arī attālināt kolēģi zvanu, kas varbūt nestrādā ar mums. Ir tā, ka nu, ne tikai bildi, bet arī skaņu nedzird, tā kā varbūt, ja mums šodien ir 25 minūtes vēl palikušas šai sēdē, varbūt to tehnisko risinājumu, varbūt ņemam pauzi līdz nākamajai reizei, tās man būtu ierosinājums tīri tehniski, jo nu jau mazliet jau pat raku tās aizķeršanās notiekās šī likumprojekta izskatīšanā. Tas nav man vienam, mums te visiem kolēģiem pilnīgi tā, ka bilde pazūd un arī skaņa pazūd un to, ko teica Regīna Ložmola-Ļuņava un Krišjāns Feldmans, es neko vispār nedzirdēju no tā visu runātā. Paldies.
Jā, paldies Balēņu kungam par šo informāciju, jo šajā telpā problēma, vismaz šobrīd, cik es saprotu, arī ir problēmas. Labi, godātie kolēģi, labi, es saprotu, ir tehniskās problēmas. Tātad lemsim par pārtraukumu līdz šā gada 16. Jūnija pulkstens 14.00. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Vai kaimiņa kungs vēlas runāt par pārtraukumu līdz 16. Jūnija pulkstens 14.00?
Jā.
Par vai pret? Par vai pret?
Es saku par. Es varbūt ir smieklīgi, bet man nav vairs smieklīgi, jo pirmkārt tā es neredzu, kas runā. Es nedzirdu, kas runā. Es dzirdu tagad arī sevi kaut kādā piektajā eho pakāpē. Labākais risinājums mums būtu tiešām pārtraukt šo sēdi līdz nākamajai otrdienai.
Paldies, kaimiņa kungs. Tā tad viss ir vienis prātis par pārtraukumu līdz šā gada 16. Jūnija pulkstens 14.00. Bet mums par to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu līdz šā gada 16. Jūnija pulkstens 14.00. Lūdzu balsosim. Par 84 pret 1 atturas 1. Nu redziet, kolēģi, par pārtraukumu nobalsojām, ja? Bet godātie kolēģi, tā kā ir bijušas tehniskas problēmas, tad deputātu reģistrācija šodien netiek veikta. Tātad sēdes darba kārtību turpināsim izskatīt šā gada 16. Jūnijā pulksteni 14.00. Paldies visiem šodien par darbu, paldies par pacietību un paldies arī tehniskajiem darbiniekiem par atbalstu.